Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, представяме ви програмата днес, която започва с тема от поредицата «Господи, дължиш ми обяснение» на пастор Едуард Кешичян, а днес ще говорим за доверието Бога във време на страдание и отново ще се вгледаме в случаят на Йов.
Следва материала на Джош Макдаул под заглавие «Как да кажеш на бялото черно».
Останете на вълните на гласът на надеждата.
С вас ще бъдат Марията Панова, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Скъпи приятели, ние говорим за страданието на фона на космическата битка между доброто и злото, между Бог и неговия враг Сатана. И за да илюстрира тази битка, Бог открехва завесата, която скрива този конфликт, за да го видим реално в истинските му размери и ни показва случаят на Йов и предизвикателството на Сатана, че ако този Божий мъж бъде поставен в определена ситуация, когато го връхлитат всякакви трагедии незаслужено, той ще успее да манипулира съзнанието му и до такава степен ще има успех, че Йов ще похули Бога. Но се излъга. Той не познаваше Йов така добре, както го познаваше Бог, и Бог разчиташе неговия приятел Йов да защити и собствения му авторитет. А Сатана бе подценил характера на този мъж. Врагът бе подведен от собственото си виждане за неискреното отношение на творенията към Твореца. Бе неподготвен за такъв отпор, защото освен отчаяние и нихилизъм, съществува и друга възможност да се отреагира на кризите на живота, а именно с още по-голямо доверие в Бога. И това беше изборът на Йов. Нека да си припомним, че освен физически, материален и емоционален, кризата в живота на Йов имаше социален и духовен аспект. На фона на тогавашната мисловна схема, благополучието е сигурен знак за Божието благословение, а страданието говори за грях и Божие наказание. Положението на Йов изглеждаше доста объркващо за всички запознати с неговия случай. Нали животът на този почтен и благочестив човек трябваше да бъде красноречива илюстрация на Божието благословение? А сега какво се получава? Или Йов е бил духовен лицемер, живеещ един двойствен живот, или за пред хората е имал един живот, друг в своето лично пространство? А от друга страна, може би са нахлували съмнения и в околните, че Бог не е толкова обективен, справедлив и последователен, колкото обикновено се твърди, че е. Естествено беше най-близките хора на този мъченик да се чувстват най-раздвоени не само по отношение на него, но и по отношение на Бог. Никак не е трудно да разберем спонтанната реакция на съпругата му, майка, която в един единствен ден бе неутешимо ридала над 10 ковчега. И то, кой лежеше в тях? Подобно на изригнал вулкан, тя даде воля на отчаянието си, наистина по един първичен начин, но е разбираемо. Още ли държиш правдивостта си? Каза тя, похули Бога и умри. Стоп! Доловихте ли нещо познато? Забелязахте ли използваната вече терминология? Кой беше предвидил, че Йов ще похули Бога в лицето? Не беше ли онзи архиизмамник? Не беше ли той, който с нетърпение очакваше този миг, когато Йов ще презре Бога и така ще премине в другия лагер? Нима не беше врагът, който говореше с гласа на най-близкия човек? А не стана ли така още при Адам и Ева? Имайте го предвид за напред, ако желаете. Но и тук Йов е железен. Ти говориш, както говори някоя от безумните жени. Какво? Само доброто ли да приемаме от Бога, а да не приемаме злото? Видяхте ли? Дори мисленето на Йов е повлияно от популярната теологична идея, схващанията на онова време. Безспорно готовността му да приеме всяко Божие решение е похвална и достойна за подражание, но не може да не забележим, че той свързва и доброто и злото в живота си с Бога. Срещаме всъщност тази идея на няколко места в книгата Йов, а по-подробно ние развихме това схващане на древността в предишната наша тема за страданието в рубриката «Господи, дължиш ми обяснение». Но, понеже патриархът е живял целия си съзнателен живот в мир с Бога и в хармония с неговата воля, той не може да намери друго обяснение, освен да припише инициативата за своите страдания на Бога. Прави същата грешка като много хора. Ако са убедени, че причината не е в тях, тогава със сигурност тя е в Бога. И през ум не им минава, че отговорността може да е на Сатана. А приятелите на Йов, които пропътуваха много километри наистина, за да го посетят, бяха насочили изцяло вниманието си в друга посока. Но също това не беше вярната посока. Докато Йов, неясно, с правилния си начин на живот, имаше горчиви въпроси към Бога, те пък, не допускайки никакъв упрек към Господа, струпваха всичките си обвинения върху съвестта на Йов. И двете гледни точки някак си пропуснаха главния виновник, а именно князът на злото.
Уважаеми слушатели, всичко, което се случва в обективната действителност, е причинено от три фактора – Бог, Сатана и човекът. Бог е върховният източник на доброто. Сатана е авторът на злото, а човекът свободно избира по кой модел да построи и реализира живота си. Тези три фактора са в много заплетени взаимодействия помежду си, прерастващи често в тежки конфликти. При анализа на тези сблъсъци не винаги е възможно или лесно да се разграничи ролята на единия от тази на другия. Книгата Йов им прави достатъчно подробна характеристика. Разкрива кой е Бог, кой е Сатана и кой е Йов. По удивителен начин се проявяват качества, принципи и мирогледи чрез заплитането на един единствен сложен възел от взаимоотношения. Историята на Йов ни отвежда до още едно важно заключение, че това, което правим, касае не само територията на нашия земен живот, но в някаква степен се отразява и на развоя на великата борба между доброто и злото. Ако отидем още малко по-далеч, бихме могли да кажем, че както всемирът ни замесва своите проблеми, така и нашите решения засягат него. Още с раждането си ние попадаме в условията на яростна война. Конфликтът е назрявал от хилядолетия, отношенията са се изострили векове наред и представете ли си, вие се раждате като невинно бебе, нищо не подозирате и няма как иначе. А вече сте във вихъра на събитията, а понякога, както беше при Йов, сте дори острието на конфликта. Тогава, това, което трябва да имаме предвид при следваща си житейска болка е, че нашето страдание, както и ответната ни реакция към него, имат не само личен, нито само земен смисъл, но също глобален космически аспект. Нашият избор, нашите решения са аргумент в битката на вековете. Това е повече от отговорно. Когато попита Сатана за Йов, Бог знаеше, че на този човек може да се разчита. Въпреки, че беше сигурен в своето обяснение за благополучието на Йов, Сатана се оказа горчиво измамен. Верността на Йов бе мотивирана не от страх, изгода или лицемерие, но единствено от любов към Бога. Изхождайки от своя начин на мислене, врагът се надяваше, че в крайна сметка дълбоко в себе си човекът е егоист, че не е способен да обича до край, до саможертва.
Истинската любов е безусловна. Ако желанието ни да следваме Бога е мотивирано предимно от някакъв вид изгода, благоденствие, успех, вечен живот и други, едва ли му поднасяме най-безкорисното отношение. Напротив, ако сме му верни, каквото и да ни струва, ако го обичаме при всички обстоятелства, това вече е истинско приятелство. Когато загубим всичко, което наричаме Божии благословения, здраве, скъпи хора, материални притежания, това, което точно тогава изпитваме към Бога, начинът по който точно тогава живеем, характеризира моралната ни същност. Именно тази ситуация разкрива истинското ни лице. Йов беше обект на аспирации от две страни. Да, и Бог и Сатана залагаха на Йов. Случаят Йов се е превърнал в класика не толкова поради факта на самото страдание, защото трагедиите в нашия свят не са никаква рядкост, а поради обстоятелството, че тази боговдъхновена книга повдига крайчеца на завесата, която отделя събитията от причините за тях. Така всички ние успяваме да надникнем зад кулисите и да си дадем сметка за грандиозния космичен конфликт, който в конкретния епизод е връхлетял Йов, но друг път би могъл да се стовари върху главата на всеки от нас. Става ни ясно, че зад естествените събития от нашия живот често се крият свръхестествени причинно-следствени връзки от сценария на великата борба между доброто и злото. Никога не бихме могли да си изясним тези причинно-следствени връзки в живота, ако се ограничаваме единствено до анализите на видимите, обозримите факти, явления и обстоятелства. Задоволителните отговори и решения се крият във вникването на духовните взаимовръзки, не винаги дефинирани достатъчно ясно за нас, но конструирани и провеждани от единствения, който вижда края от началото. Ето защо е нужно да се научим да не гледаме на видимите, а на невидимите неща, защото видимите са временни, а невидимите вечни. Не е толкова лесно да поставим оценка на Божиите действия. Нека се опитаме да отговорим, правилно ли постъпи Бог, позволявайки на Сатана да атакува Йов. Ако възнамерявате да дадете утвърдителен отговор, спрете за момент и помислете дали бихте се съгласили именно това правилно нещо да се случи във вашия живот. Все още ли сте толкова сигурни, че Бог е постъпил добре? А какво искате тогава да кажете, че не е постъпил правилно, така ли? Как е възможно справедливият Бог да постъпи зле? Няма ли съдията на цялата земя да върши правда? Съгласихте ли се, че е трудно да оценяваме Божието поведение, без да водим вътрешна борба между своя разум и своето сърце?
Всичко, с което разполагаме, за да правим своите заключения, са резултатите, следствията, а не причините за тях. С други думи, ние виждаме това, което се случва, но не можем да съзрем необходимостта, предпоставката, поради която то се случва. Затова е от съдбоносно значение да имаме информация за процесите, които се развиват в невидимия свят. За щастие, Бог е направил достатъчно, за да ни даде, ако не всички отговори, то най-сериозни основания да вярваме, че именно Той, а не някой друг, направлява тези процеси. Изпитанието на Йов премина в друг етап, качествено по-различен, когато неговите приятели дойдоха да го посетят. Сам по себе си жестът им беше израз на дълбока загриженост за близък човек и на желание да се окаже духовна помощ. А тримата приятели на Йов, като чуха за цялото това зло, което го сполетяло, дойдоха всеки от мястото си. Теманецът Елифас, Шуахецът Валдат, Наамецът Софар, защото се бяха съгласили да дойдат заедно да го съжалят и да го утешат. И като повдигнаха очи отдалеч и не го познаха, плакаха с висок глас. И седяха при него на земята 7 дни и 7 нощи. И никой не му проговори дума, защото виждаха, че скръпта му беше голяма. Това е докладано в книгата Йов, 2 глава, 11 до 13 стихове. Попарени от сената, която завариха, мълчаха и се молиха за своя приятел. Това беше най-доброто, което направиха за неговата огорчена душа. Защото какво по-адекватно поведение да проявяваш от това да постоиш съпричастен и безмълвен до човека, понесъл удрите на съдбата. Тогава Йов проговори. Всичко, което се бе насъбрало в душата му, сега избухна подобно на вулкан. Неистов вопъл срещу безумието на живота. Цялата трета глава от едноименната книга изразява огромно емоционално освобождаване на натрупан гняв и отчаяние. Всичко това звучащо като най-тежко проклятие. В тази глава той поставя три особено мъчителни въпроса. Първият от тях е: защо изобщо съм се родил? Първите 10 стиха представляват горчиво отричане на смисъла на неговото раждане, щом като животът му достига до подобни стойности на болката и разрухата. Ето част от тях. Да погине денят, в който се родих, и нощта, в която бе казано, роди се мъжко. Да бъде тъмнина онзи ден. Бог да не го зачита отгоре. Ето, пуста да остане онази нощ. Да е прокълнат онези, които кълнат дните. Да изгаснат звездите на вечерта й. Защото не затвори вратата на майчената ми утроба и не скри скръпта от очите ми. Като че още малко Йов ще прокълне Бога, но не го прави. Да, има проклятие за деня на раждането си, за това, което му се случва в момента, но не и за своя Бог, колкото е объркан да се чувства по отношение на него. Думите му показват нарастващо напрежение. Може да се забележи как под непосилния товар душата му започва да губи равновесие и вярата му да се пропуква. Едва ли има нещо по-тежко за човека от това да понася трудности, за които липсва обяснение. Ако разполагаме с някакви задоволителни доводи за това, през което се налага да преминем, сигурно ще го понесем сравнително по-лесно. Но когато изпитанията изглеждат лишени от всякакъв смисъл, как да не изплачеш въпроса за смисъла на появяването ти на белия свят? В книгата Йов, 3 глава, 11 до 19 стих, се появява вторият въпрос, много подобен на първия. Защо не умрях при раждането и не издъхнах, щом излязох от утробата? Колкото по-рано, толкова по-добре. Защо трябва да влизам в тази безмислена битка? Ако Бог ме обичаше, защо не ме е спестил всичко това? Следващите му разсъждения го отвеждат до третия въпрос. Продължение на първите два по своята идейна същност. Защо се дава светлина на злощастния и живот на огорчение в душата, които купнеят за смъртта и я няма? Йов 3 глава 20-21 стих. Защо е трябвало да се раждам? И щом като се е случило, защо съм оцелял след това? И ако съм доживял до днес, защо не умра сега? Смисълът на тази логика е достатъчно директен. Всъщност, защо живея? Какъв е смисълът на живота ми?
Много хора се чувстват по този начин, когато животът е пълен с несполуки и разочарования и не са в състояние да променят разстройващите обстоятелства, каква полза има от подобно съществуване. Когато резултатът от живота е само грижи и безпокойства, не е ли по-добре да приключи незабавно? И го прекъсват наистина преждевременно. Преди да са се убедили в Божията мъдрост и любов, преди да са дочели Божиите послания, преди да са получили Божиите отговори. Не, нямаме основания да считаме, че Йов е мислил за самоубийство. Тази мисъл е била непозната за благочестивото му съзнание. Той просто моли Бога да го прибере, за да прекъсне разяждащата болка на неизвестността. Мнозина служат на Бога само тогава, когато неговите благословения се изразяват в изобилие и лесен живот. Зададат ли се обаче облаци по техния път, губят желание да славят и радват Бога. Считат се за измамени и правят крачка назад, а понякога открито и грубо обявяват прекъсването на връзката си с Него. Нима в такива случаи не става това, което Сатана многократно е наблюдавал, за да бъде толкова сигурен в прогнозата си относно Йов. Ако Бог му отнеме това, което му е дал, той ще го похули в лицето. Непрекъснато научаваме за хора, изгубили надежда и вяра в Бога поради настъпили трудности в живота им. Слаба е тази вяра, която служи на Бога единствено тогава, когато всичко е наред. Ако светът все още усеща влиянието на истински християни, дължи се на хора, които служат на Бога и тогава, когато това е трудно, и тогава, когато това е най-трудното нещо за вършене. В края на своята тирада нещастният човек произнася думи, от които не може да не потръпнем при мисълта за техния реализъм. Онова, от което се боях, ми се случи, и онова, от което треперех, се стовари върху мен. И кое е то? Кое е по-страшно от физическата болка или от банкрутите на живота? Чувството на изоставеност и неразбиране от страна на Бога. Понякога именно религията усложнява нещата. Вярващите хора непрекъснато се натъкват на въпроси от типа на «Защо аз и защо Бог?» Недоумяват кое не е наред. Доколкото е логично невярващите да имат по-слаби очаквания за справедливост и моралност от живота, те са по-малко уязвими за подобен род терзания, разбира се, когато имат силно материалистичен мироглед. За един вярващ човек обаче не съществува по-болезнено усещане от това да чувства, че Бог е увеличил дистанцията, но в същото време да няма никакво обяснение за това. А приятелите пък на Йов имаха. Затова проговориха и избъркаха, защото тяхното обяснение с нищо не помогна, а напротив, само увеличи страданието на благочестивия човек до краен предел. Можем да кажем, че чрез приятелите на Йов, които без съмнение бяха добронамерени, Сатана извади тежката артилерия срещу своята жертва. И в нашия живот понякога най-специалните атаки идват именно от близки хора. И тримата имаха общи разбирания относно доброто и злото, както и за Божията справедливост, въпреки че поради своите индивидуалности те прилагаха различен подход, в крайна сметка виждаха по един и същи начин както обяснението на проблема, така и неговото разрешение. Тези наистина мъдри и религиозни мъже бяха повлияни от общоприетата по това време двуцветна причинно-следствена логична схема. Добрите хора са благословени от Бога и за това благоденстват, а лошите са обект на Божието неодобрение и за това страдат. Звучи справедливо, но е твърде хубаво, за да е вярно наистина в условията на нашия свят.
Трудно е да убедиш някого в идеалната картина или най-малкото в правилно подреден свят, когато това се опровергава на всяка крачка от действителността. Например, в Йов 20 глава един от приятелите, Софар, привежда многобройни примери, за да докаже, че тържеството на нечестивите е кратковременно и радостта на безбожния е минутна. Тоест, злите хора са наказани от Бога. А 21 глава съдържа не по-лаконичната контраргументация на Йов, че това не винаги е така, а понякога става тъкмо обратното. Нечестивите устаряват, даже стават и много силни. Домовете им са свободни от страх и Божията тояга не е върху тях. Прекарват дните си в благополучие. Един умира в пълно благополучие, като е във всичко холен и спокоен, а друг умира в душевна горест, като никога не е ял с весело сърце. И така, как ми давате празни утешения, тъй като в отговорите ви остава само лъжа? Цитат от Йов, 21 глава. Божият човек разбра, че нещо не разбира. Ставаше му все по-трудно да се ориентира в своите мисли и чувства. Констатациите му бяха правилни и обективни. Едва ли някой от нас ще отрече, че животът твърде често изглежда наистина нечестен. Като че ли в самата основа на нещата е заложена крещяща несправедливост, която не без основание създава у много хора дълбоки вътрешни колебания относно библейските твърдения за любовилен, справедлив и морален Бог. И със право питат, ако съществува добър и всемогъщ Бог, защо честни, почтени и благородни хора стават жертва на нескончаеми проблеми, а други са зли, жестоки и себелюбиви, без дори да се докоснат ни от неуспехи и трагедии? Не беше ли това въпросът на Йов? Не беше ли това викът на душата му към Бога?
Скъпи приятели, наистина случаят е много богат на възможности, в които ние да открием себе си, както и отговори във връзка с нашия успешен духовен живот. Но времето не ни позволява да се разгърнем само в една тема. Затова историята на Йов ще продължи. Ще видим мисленето на неговите приятели, обвиненията към Йов, както и начинът, по който патриарха се опитваше да се защити, а накрая ще видим и защитата на самия Бог. Но в края на това разглеждане искам да кажа две изречения. С инквизиране на съвестта още никой не е бил спечелен за небето, нито е превърнат в Божий приятел. Добре, че Йов лично познаваше своя Бог достатъчно задълбочено, за да не се подаде на някакви човешки инсинуации. Наистина, познанието за Бога за всеки вярващ във всяка една ситуация, била тя плодотворна или тежка, е спасително.
пред Твоята милост свята, прекланям колене и моля за прошка на моите грехове. Сърцето ми Ти знаеш от мене.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистско всемирно радио Голос надежда.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с материала на Джош Макдаул «Как да кажеш на бялото черно».
Студент от университета на Уругвай ме попита: «Професор Макдауъл, защо не можете да оборите християнството?» Отговорих му: «Поради една много проста причина. Неспособен съм да обясня едно събитие от историята – Възкресението на Исус Христос. След повече от 700 часа проучване по тази тема и подробно изследване на нейните основи, стигнах до заключението, че Възкресението на Исус Христос е или една от най-безчестните, порочни и безскрупулни измами, натрапвана някога на хората, или е най-значимият факт в историята. Проблемът за Възкресението извежда въпроса – обосновано ли е християнството извън сферата на философията и го пренася в сферата на историята? Има ли християнството исторически приемлива основа? Съществува ли достатъчно доказателство, потвърждаващо вярата във Възкресението? Ето някои факти, свързани с това събитие. Исус от Назарет, еврейски пророк, твърди, че е Христос, чието идване е предречено в юдейското писание. Той е задържан, осъден като политически престъпник и разпънат на кръст. 3 дни след неговата смърт и погребението му, няколко жени отиват на гроба му, но не откриват там тялото. Неговите ученици твърдят, че Бог го е възкресил от мъртвите и че той се е явявал пред тях много пъти, преди да се възнесе на небето. Въз основа на тези факти, християнството се разпространява в цялата Римска империя и продължава да упражнява огромно влияние върху хората по света през вековете. Имало ли е в действителност възкресение? Според юдейските погребални обичаи, тялото на Исус е загърнато в ленено платно. Около 45 кг аромати, смесени, за да образуват еластично вещество, са използвани за обвиване на платното около тялото му. След като тялото е поставено в гроб и сечен в скала, огромен камък, тежащ около 2 тона, е придвижен чрез лостове, за да запуши входа на гроба. Мъже, обучени в строга римска дисциплина, пазят гроба. Страхът от наказание е причина за безукорното изпълнение на поетите задължения, особено от страна на нощните пазачи. Тези хора слагат на гроба римския печат, знак за римската сила и авторитет. Печатът е поставен като мярка срещу възможна вандалщина. Всеки, който се опита да премести камъка от входа на гроба, би счупил печата и така би предизвикал гнева на римските съдии. Но гробът е празен. Последователите на Исус твърдят, че Той е възкръснал от мъртвите. Те свидетелстват, че се е явявал пред тях в период от 40 дни, удостоявайки присъствието си чрез множество верни доказателства, както четем в Деяния 1 глава. В някои преводи дори се казва необорими доказателства. Апостол Павел казва, че Исус се е появил пред повече от 500 негови последователи, голяма част от които били все още живи и можели да потвърдят това. Артър Ремзи пише: аз вярвам във Възкресението отчасти, защото някои факти са немислими без него. Празният гроб е твърде прочут, за да бъде отречен. Паул Аутхаус твърди, че за Възкресението не би могло и да се говори в Ерусалим за един единствен ден, за един час дори, ако празният гроб не е бил установен факт, признат от всички свидетели на тези събития. Пол Майер заключава: ако всички факти се преценят внимателно и непредубедено, наистина е възможно да се обоснове съгласно изискванията на историческото изследване изводът, че гробът, в който Исус е бил погребан, действително е бил празен сутринта на първия Великден. До сега не са открити доказателства в литературните източници, епиграфията и археологията, които биха опровергали това твърдение. Как може да се обясни празния гроб? Може ли да се търси някаква естествена, отговаряща на природните закони причина? основавайки се на поразяващите исторически доказателства, християните вярват, че Исус е бил телесно възкресен във времето и пространството от свръхестествената сила на Бога. Вероятно е трудно да се повярва, но проблемите, до които води неверието, ни изправят пред дори по-големи трудности. Обстоятелствата около гроба след възкресението говорят много. Римският печат е счупен, което означава неизбежно разпъване на кръст с главата надолу за тези, които са го сторили. Големия камък е отместен не само от хода, но и от цялата масивна гробница. Все едно някой го е вдигнал и го е сложил в страни. Стражите са избягали. Юстиниан в своите дигести изброява 18 причини, поради които стражите могат да бъдат убити. Сред тях са заспиване или изоставяне на поста. Жените идват на гроба и го намират празен. Те изпадат в паника, връщат се и казват на мъжете. Петър и Йоан се затичват към гроба. Йоан стига пръв, но не влиза. Само поглежда вътре и вижда платното, с което е обвито тялото за погребението. Малко смачкано, но тялото не е там. Христовото тяло преминава непосредствено през тази плащеница към нов живот. Признайте си, че подобна гледка би ви накарала да повярвате поне за момента. Теориите, които обясняват възкресението чрез естествени причини, са неаргументирани. Те всъщност помагат да се изгради увереност в истинността на възкресението. Според една теория, разработена от Кирсън Лейк, се предполага, че жените, съобщили за изчезналото тяло, са сгрешили гроба. Ако е така, тогава учениците, отишли да проверят казаното от жените, също трябва да са стигнали до погрешния посочен гроб. Но можем да бъдем сигурни, че юдейските власти поискали поставянето на римски стражи на гроба, които да предотвратят евентуална кражба на тялото, не биха сбъркали мястото. Нито пък римските стражи биха се заблудили, защото те са били там. Ако гробът беше сбъркан, юдейските власти незабавно биха извадили тялото от истинския гроб, заглушавайки за вечни времена всички мълви за възкресение. Според друг опит за обяснение, появите на Исус след възкресението са или плод на въображението, или халюцинации. Освен че противоречи на психологическите принципи, на които е подвластна появата на халюцинации, тази теория не съответства нито на историческата ситуация, нито на душевното състояние на апостолите. И така, къде е истинското тяло и защо не е приведено като доказателство? Популяризирана от Вентурини преди няколко века и често цитирана до днес, теорията за припадъка утвърждава, че Исус не е умрял в действителност. Той просто припада от изтощение и загуба на кръв. Всички го мислят за мъртъв, но той оживява и учениците му смятат, че е бил възкресен. Скептично настроеният Дейвид Фридрих Щраус, самият той не вярва във възкресението, оборва всички представи, че Исус е оживял след припадък. Невъзможно е едно същество, излязло полумъртво от гробницата, което едва се придвижва, слабо и болно, нуждаещо се от лечение, превръзки, укрепване, специални грижи и което накрая не е устояло на страданията, да е създало впечатление от учениците, че е победител над смъртта и гроба, принц на живота. А тъкмо това впечатление лежи в основата на бъдещото им служене. Подобно съживяване след припадък би могло само да отслаби впечатлението, което той е създал от тях с живота и смъртта си. В най-добрия случай, то би могло да придаде на представите им елегичен тон, но не и да превърне скръпта им в ентусиазъм и да извиси почитта им в преклонение. Според друга теория, учениците са откраднали тялото, докато стражите спели. Потиснатостта и оплахата на учениците са силен аргумент срещу предположението, че те изведнъж са станали така смели и дръзки, че да се изправят пред войниците на гроба и да откраднат тялото. Те не са имали нагласата да предприемат такова нещо. Андерсън, декан на факултета по право в Лондонския университет, ръководител на катедрата по източно право в факултета за изучаване на изтока и африканските държави, директор на Института за развитие на правните науки в Лондонския университет, коментирайки предположението, че учениците са откраднали тялото на Христос, пише: това би било в абсолютно противоречие с всичко, което знаем за тях, с тяхното нравствено учение, с характеристиките на техния живот, с тяхната устойчивост спрямо страданията и гоненията. Нито пък би обяснил драматичното им преобразяване от унили и отчаяни страхливци в свидетели, които никой противник не би могъл да принуди да мълчат. Теорията, според която юдейските или римските власти са принесли тялото на Христос, не е по-разумно обяснение за празния гроб от предположението, че тялото е откраднато от учениците. Ако властите са разполагали с тялото или са знаели къде е то, защо не са обявили това, когато учениците започват да проповядват възкресението в Ерусалим? Ако са знаели къде е, защо не са обяснили точното му местонахождение? Защо не са извадили тялото, не са го сложили в една каруца и са го разнесли из центъра на Ерусалим? Подобно действие със сигурност би унищожило християнството. Доктор Джон Монтгомери коментира: версията, че ранните християни са изфабрикували тази приказка и след това се е проповядвали сред хора, които лесно са можели да я оборят, просто като покажат тялото на Исус, надхвърля границите на правдоподобността. Професор Томас Арнолд, директор на колежа Ръгби, в продължение на 14 години, автор на известната тритомна история на Рим, изсочен като специалист по съвременна история в Оксфорд, е добре запознат със стойността на доказателствата при установяването на историческите факти. Той пише: дълги години съм изследвал историята на отминали времена, проучвал съм и съм преценявал свидетелствата на онези, които са писали за тях, и не познавам друг факт от човешката история, който да е подкрепен от по-убедителни и по-пълни доказателства от всякакъв вид, според разбирането на безпристрастния изследовател, от великия знак, който Бог ни е дал, че Христос е умрял и е възкръснал отново от мъртвите. Английският учен Брук Фос Уесткот заключава: взимайки предвид всички доказателства, няма да е пресилено да се каже, че никое друго историческо събитие не е по-добре или по-разностранно подкрепено от възкресението на Христос. Единствено предишното предположение, че то трябва да е измислено, би могло да породи представата за недостатъчност на доказателствата за него. Доктор Саймон Гринлиф е един от най-големите юридически умове, които страната ни е имала някога. Той е известен професор по право в Харвардския университет и е приемник на съдията Джозеф Стори като професор по датско право в същия университет. В речник на американските биографии Ноц пише за него: издигането на авторитета на юридическия факултет в Харвард до сегашните му позиции сред другите подобни факултети в САЩ се дължи на усилията на Стори и Гринлиф. Докато е професор по право в Харвард, Гринлиф пише книга, в която изследва удостоверяващата стойност на апостолските свидетелства за възкресението на Христос. То отбелязва, че не е възможно апостолите да са упорствали толкова дълго в потвърждаването на истините, проповядвани от тях, ако Исус всъщност не е възкръснал от мъртвите и ако те не са знаели този факт със сигурността, която са имали за всеки друг факт. Гринлиф заключава, че възкресението на Христос е едно от историческите събития, обосновани най-добре, съгласно законите на юридическото доказателство, прилагани в съда. Друг юрист, Франк Морисън, се заема да обори доказателствата за възкресението. Той смятал, че животът на Исус е един от най-красивите живени някога, но когато става дума за възкресението, според Морисън някой трябва да е добавил известен митичен елемент към историята на Исус. Той планира да разкаже за последните няколко дни от живота на Христос. Разбира се, като пренебрегне възкресението. Морисън си представя, че един интелигентен и разумен подход към Исус би изключил напълно възможността за неговото възкресение. Но разглеждайки фактите през призмата на своето юридическо образование, той е принуден да промени мнението си. В крайна сметка, Морисън пише своя бестселър «Кой премести камъка?». Първата глава е унасловена. Книгата, която отказаше да бъде написана. А останалите глави са посветени на доказателствата за възкресението на Исус. Джордж Елдън Лат заключава: единственото разумно обяснение на тези исторически факти е, че Бог е възкресил Исус в телесна форма. Вярващият в Исус Христос днес може да е напълно уверен, подобно на първите християни, че неговата вяра се основава не на мит или легенда, а на безспорния исторически факт за възкръсналия Христос и празния гроб. Най-важното е, че всеки вярващ може да изпита силата на възкръсналия Христос в своя живот днес. Първо, той може да бъде уверен, че неговите грехове са простени. Второ, може да е сигурен в своя вечен живот и в собственото си възкресение от гроба, както е писано в 1 Коринтяно 15 глава. Трето, той може да бъде освободен от безмисление и празен живот и да бъде преобразен в ново създание от Исус Христос. Каква е вашата преценка и какво решение ще вземете? Какво мислите за празния гроб? След като разглежда доказателствата от юридическа гледна точка, лорд Дарлинг, бивш министър на правосъдието на Англия, заключава: съществуват толкова поразителни доказателства, позитивни и негативни, свързани с факта и с обстоятелствата, че никой разумен съд в света не може да постанови друга присъда, освен тази, че историята на възкресението е истина.
Вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.